армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, алдағы бір сағат, жарты сағаттың көлемінде сіздер Азаттық радиосынан тыңдайтын хабарлардың кейбірін алдымен естеріңізге сала кетейін. Ливиядағы ахуал сәрсенбі күні қалай қалыптасып жатыр екен? Міне осы жағдайды шоламыз. Бұдан кейін Ливанның Интерпол арқылы іздеу салып отырған адамы Қазақстан бас прокурорының орынбасары Асхат Дауылбаев па, жоқ басқа біреу ме? Тілшілеріміз бұл сауалды да зерттеп көрген болатынды. Ақтөбе түрмесінде діндар тұтқындардың соққа жығылғаны жөнінде хабарларды түрме басшылары болса жоққа шығарады, ал тұтқындардың туыстары басқаша мәлімдейді. Астанадағы ашыққан үлескерлер енді ашынып отыр. Олар Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетовті сотқа береміз дейді. Міне ардақты ағайын, осы және басқа да жаңалықтарды алдымен өздеріңіздің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайға 3 күндік мемлекеттік сапары бүгін аяқталды. Сапар барысында екі ел арасында бірқатар келісімдерге, оның ішінде экономикалық ынтымақтастық пен трансшекаралық өзендердегі сулардың сапасын қорғау туралы құжаттарға қол қойылған. Сонымен қатар Астана-Алматы жылдамдығы жоғары теміржол магистралінің құрылысын салу бойынша ынтымақтастық туралы меморандум жасалған. Бұған қоса Қазатомпром мен Қытайдың Гуандун ядролық энергетика корпорациясы арасында индустриалдық қаржылық қорға қатысуға байланысты өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды деп хабарланып отыр. Қытай мен Қазақстан арасындағы сауда қатынасының көлемі былтыр 20 миллиард доллардан асқан. Орталық сайлау комиссиясы 99 қозғалысының белсендісі Құрманғазы Рахметов пен Коррупцияға қарсы халықтық комитеттің төрағасы Жақсыбай Бәзілбаевты конституция мен сайлау туралы заң талаптарына сәйкес келеді деп таныды. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бақыт Мелдешев хабарлады. Сейсен бүгіні Рахметов пен Бәзілбаев қазақ тілінен сынақты сәтті тапсырып шыққан еді. Сәуірдің 3-де өтетін Қазақстан президентінің кезектен тыс сайлауына кандидаттарды тіркеу наурыздың 2-сі күні аяқталады. Ал Ақтөбе қаласының тұрғыны Мейрамқұл Қожағұлова лингвистикалық комиссияның отырысына келмегендіктен Орталық сайлау комиссиясы оны Қазақстан президенттігіне үміткер ретінде тіркемеу жөнінде шешім қабылдаған. Бұл туралы бүгін Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бақыт Мелдешев хабарлады. Президент сайлауына түскісі келетіні туралы өтінішін Орталық сайлау комиссиясына ақпанның 17-сінде тапсырған 20 жастағы Мейрамкүл Қожағұлова сейсенбі күні мемлекеттік тілден сынақ тапсыруға келмей қалған. Сонымен қатар Қазақстан мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телібеков қазақ тілі емтиханына келмеген. Бұл туралы сәрсенбі күні лингвистикалық комиссияның төрағасы Мырзатай Жолдасбеков хабарлады. Телібеков президенттікке үміткер ретінде өзін-өзі ұсыну туралы өтініш тапсырған болатын. Триполидегі Италия елшілігінің мәліметінше 42 жыл билікте отырған Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи елдің шығысындағы Киринаика өлкесіндегі бақылауынан айырылған. Бұл туралы Италия сыртқы істер министрі Франко Фраттини хабарлады. Сонымен қатар Фраттини Ливиядағы наразылық танытушыларды басып жаншу кезінде шамамен 1000-ға жуық адамның опат болғандығына сенетіндігін айтты. Оның айтуынша Ливиядағы толқуларға байланысты бұл елден 300 мыңға жуық мигрант Италияға қашып кетуі мүмкін. Бүгін Римде Италия, Кипр, Франция, Грекия, Мальта және Испанияның ішкі істер министрлері кездесіп, Ливиядағы толқуларға қатысты ортақ саясат ұстану мәселесін талқылайды. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бахрейн билігі лаңкестікке қатысы бар деп айыпталған 23 шиит белсендісін қамаудан босатып, шетелдегі 2 белсендіге рақымшылық жасады. Парламенттегі оппозиция мүшесінің айтуынша жалпы 100 тұтқын азат етілген, бірақ ондаған адам әлі түрмеде қалып отыр. Сәрсенбі күні босатылғандардың 21-і кәдімгі қылмыскерлер дейді ол. Бахрейндегі наразылық танытушылар саяси тұтқындарды босатуды талап етіп келеді. Өткен аптада шерулер барысында 7 адам қаза тауып, 100-ден кісі жарақат алған болатын. Сауд Арабиясының патшасы Абдулла бірнеше ай уақыт бойы шетелде емделіп, бүгін еліне оралды. Ақшта беліне операция жасатқан патша Мароккода бір ай болды. Патша Абдулла таяу шығыста толқулар болып жатқан тұста еліне қайтты. Мемлекеттік телеарнаның хабарлауынша еліне оралудың қарсаңында патша Абдулла халыққа берілетін бірқатар жеңілдіктерді жариялаған. Грекия үкіметінің елді банкроттан құтқаруға бағытталған қатаң шараларына қарсы жаппай ереуілдер басталды. Шерулерге байланысты темір жол қызметтері мен Афина әуежайындағы рейстер тоқтап, ауруханалар мен мектептердің жұмысына кедергі жасалды және қоғамдық әкімшілік кеңселері мен банктер жабылып қалды. Еуропа одағы мен халықаралық валюта қорының 110 миллиард еуролық несиесіне қол жеткізу мақсатында Грекия үкіметі өткен жылы жалақылар мен зейнетақыларды қысқартып, салықтарды көбейткен болатын. Жаңа Зеландияның оңтүстігіндегі Крайстчерч қаласында сейсенбіде болған зілзаладан кемінде 75 адам қаза тапқаны анықталды. Қала мэрі Боб Паркердің айтуынша, хабарсыз кеткен 300-дей адам қирандылардың астында қалып қоюы мүмкін, 100-ден адам жараланған. Қазір құтқарушылар зілзаладан құлаған кеңсе ғимаратында қалған 15 адамды алып шығуға әрекет жасап жатыр. Рихтер көрсеткіші бойынша 6.3 балға жеткен жер сілкінісінен соң қалада төтенше жағдай жарияланды. Бұл соңғы 5 ай ішінде Крайстчерчте тіркелген екінші үлкен зілзала. Былтыр 42 айындағы жер сілкінісінің күші 7.1 балға жеткен болатын. Сенегал үкіметі Иранмен дипломатиялық қатынасын үзетіндігін мәлімдеді. Сенегал сыртқы істер министрлігі осы елде ресми үкіметке қарсы әрекет ететін жікшіл топтарды қару-жарақпен қамтамасыз етіп отыр деп Иран билігін айыптайды. Өткен жексенбі күні жікшілердің шабуылынан Сенегалдың 3 әскери қаза тапқан болатын. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамыз одан әрі қарай әріптесім Сағат Батырхан жүргізеді.